Kaixo, kaixo, lagunok, zer moduz? Entzuten ari zareten sintonia honek, zer dakar? Ba, aizirimola dakar, gogoratzen alduzue aizirimola irratsaioa. Aizirimola, Aiaraldean ekoizten dugun irratsaioa da. Duela hilabete batzuk, pasadan ikasturtean, Urtzintza eskolak ekoiztutako saioa. Eta urtengo ikasturtean, aire berriekin gatoz. Izan ere, ba, Urtzintza eskolaren gaiak mai gainera ekarriko baditugu ere, ba, beste hainbesteren kontuak ere ekarriko ditugu uinetara, zuen belarrietara. Eta aurtengo aizirimola, hezkuntza eta hezkuntza esformalaren gaineko irratsaioa izaten jarraituko du. Guraso, hezitzaile, edota behin-behinean hezkuntzarekin interes berezia duzuen guztientzako. Iaz, ahots hau besterik ezen uten entzuten, ni neu, Irati Mendiguren. Baina urten konpainia ederrarekin ator eta bi ahots izango dituzue entzungai, ez da Julene?
Bai.
Eta Julene, kontaiguzu apurtxu bat, nor zaren, nongoa zaren, zer egiten duzun, zure bizitzan, ikasketak, ez dakit, apurtxu bat.
Bani Julene, 25 urteko emakumea naiz, Laudiokoa. Magisteritza ikasi nuen, baina begirale lanak egiten ditut, eta hormasaiaren inguruan ere hezitzailea naiz.
Eta horretaz aparte ere bai, sexualitatearen inguruko ikasketak eginak dituzu, eta interesatzen zaizun esparrua da, ezta?
Bai, horretan nabil.
Hori da. Eta irratian, estreinekos, dator Julene, gurekin batera, eta purka-purka, airean eta uinetan, oitzen joango gara, ezta?
Bai.
Bueno, ba, ni neu aurkeztea besterik ez da geratzen. 28 urteko Laudioarra ni ere, baina hezkuntzan bereziki, ba, interesa duena. Eta komunikazioan profesionalizatu banintzen ere, irratia dut maite. Eta horrezegatik etortzen gara, astero-astero, zuekin egotera. Uinetan, hezkuntza hitz egiteko aprobetxatuta, eta zuek proposatzen dizkigu zuen beste hainbeste gairi heltzeko prest. Ba, musika atsegin honekin, musika libre atsegin honekin, sarrera emango diogu astero-astero saio bakoitzari. Eta musika atsegin honekin, ba, gai ezberdinetan murgilduko gara. Gaurkoa Julenek aurkeztuko digu, berak ekarriko du gure eskuartera, ba, gai berezi bat, berak aski ezaguna duena, baina hori ondoren ekarriko dugu. Nik azalduko dizu eta purtsu bat zelan egituratu dugun gure saioa, datozen asteetan nola jarraituko duen, eta atal bereziak ere prestatu ditugula, pentsatu ditugula, zuentzako. Asterik aste, ba, 15 minututako tartea hartuko dugu, albisteak kontatzeko, erreportaje ezberdinak ekartzeko, artikulu interesgarriak jasotzeko, edo eta baita sarean, YouTube-en edo eta beste plataforma batzuetan aurkitutako bideo eta audio interesgarriak biltzeko. Aktualitateari lotutako berriak ere ekartzen saiatuko gara, eta ikastaro interesgarrien inguruko informazioa pilatzen ere aleginduko gara. Ba, txoko ezberdinetatik, bai Euskal Herrian zehar dauden herri eta hiri ezberdinetatik, ba, agenda ohar interesgarria biltzen. Eta noiz bait, ba, saiatuko gara elkarrizketaren baldotzen baita ere. Zuek edozein gai interesgarri baldin badukazu guri kontatzeko, gustora asko gonbidatuko zaituztegu estudiora, eh? Telefonotik edota estudiotik bertan elkarrizketa ederrak. Eta badugu beste atal bat saioen amaiera aldean ontzeko, ez da Julene? Hitz eta pitz deitzen da. Zer da? Hitz eta pitzen misterioak.
Saio bakoitzaren bukaeran esaldi bat edo hitz bat ekarriko dugu gogora.
Eta hori guztiak, ba, hausnarketarako bide izango dira. Guztien pentsamendurako, ez dugu gehiagi luzatuko, baina hausnarketarako tartea utziko dizuegu. Eta albisteei eta gaurkotasunari erreparatuko diogurain. Azaroan zartzea argara, baina urrian gaude oraindik, eh? Ordua aldatu zaigu. Eta iraila urria, ba, hezkuntzaren erreformak eta direla eta ez direla, ba, pilpilean egon dira gaiak. Esaterako gugoan ekarri nahi dugu, hezkuntza eraiki lemapean manifestazio ederrura egin zela, Lonceren aurkakoa, alegia. Euskal Herriko hezkuntza eragile desente bildu ziren bertan, eta Bilboko kaleak zeharkatu genituen. Ederra, porrotxek eman zion amaiera.
Amonak esaten du, bizkarra emanez elkarri, denok elbarri. Jaiotzen garen etik, hiltzen garen arte, elkarri eskutik elduta egin behar dugu bidea. Ezi eta hazi. Euskaraz, alai, posi, zoriontxu, amestuz, biziz, esnatzen garen arte, lokatzen garen arte. Bai ala ez! Ba hori xe da Euskal Herriko kurrikulu, nare dugu, na! Euskal Herriko kurrikulu da! Hala ere, gure abona oso kezkatuta dago. Zer entatzen zaizu abona, Josefina, maitia? Abona, Josefina, buruan sardina, ipurdu izina. Duza politiakin, edibarre politiorekin, begietan duzun, dizidarekin. Zer entatzen zaizu abona? Abona, kezat digu. Frantzia aldean dagoela, superjeta bat. Ah, superjeta ez. Ah, superfet. Superfeta, atxiporeta. Eta Madrid aldean badagoela, bere leku suar, ezagin zein da, eta beraien gobernuak, nahi dutenak beste kurrikulum bat, ezarri Euskal Herrian. Gurea ez den hizkuntza batera, hizkuntza rotz batera. Kompetitibitate, te lehiakortasun ekonomiko merkantilista, nagin dolako batekin. Ai, ama, amonak esaten digu. ikur dezagun. Mundu osoan, mundu guztia, izan behar balin badu, lehiakorrena, irabazleena, onena, ederrena, politena, eta ez dakiz zer gehiago, nolako mundua izango dugu? Badaukaguna, gerra eskosita, estatal nuklearra hemen, istripu nuklearra beste aldean, kantxi porreta, holako mundua nahi aldugu! Horregatik behar dugu gure kurrikuluna, Euskal Herriko kurrikuluna, hau Euskal Herria! Hoize, amonak esaten du, ez dugula inposaketari behar, kanpontik inork ez digula esan behar nola bestu behar dugu, nola bizi, badakigula, aspaldi da ni, mendeetan zehar bizi garela hemen Euskaraz bizi zalai zorion txua uzola nehar munduari emanez eta mundutik jasoz. Hori da nahi alduguna! Bagoize, amonak esan digu, bukatzeko, porrotx esaztu, iru gauza, esan marituzu. A ver, zer esan behar dut amona. Ba! Lonzeri ez. Lonzeri
ez.
Hala, zuei ere esan dizu amonak. Katxe, korreta, gure amora, gure guztieta egin zela. Lonzeri
ez!
Bueno, hori lan da bizikoa. Bigarren gauza, esan di, porrot, a ver, esan behar duzu, Euskal Herriko instituzioek dena, dauden arduradun guzti, ez dutela, lonzeri bete behar. Hori ezako ez dagoena, bale, bera. Bera, ba, hoxe, babetako Euskal Herriko instituzioek ez dutela lonzeri eta supergetaren aginduri bete behar. Baila da ez! Hoize, bueno, ez ante garrera, bale? Eta hirugarrena, gu, gure bidea entartu gula. Begira, ez dakio zuen ikusten duzue. Baina erbeko itik begiratuta, dena, elkarrekin, elkarren onduan, elkarri elduta, eskuti, begietara begira, euskaraz, alaitasunez. Horrela egin behar dugu bidea, vamos galerria! Dakarri korrela, ez aztu, erri txiki bat gara, izkontza minorizatua dugu, baina munduari asko dugu emateko. Eta mundutik jasotzeko nola ez. Beste kultura, beste izkontza, elkarlanea, baina guk euskaratik ingo dugu. Pero laguno, ba hoxe, elkarretik, eskutik elduta, egin behar dugu la bidea, bale? Euskal Herria munduan! Papa mundian ere, gure marrazkintxoa jarriko dugu. Euskaraz eta laitasunez. Bueno, eta amonak esan di, ez bota txamari, borrotx. Esan di, olan zai amona, kantari bukatuko dugu.
Eta kantari bukatu eta hasi nahi ditugu eguna guk ere, eh? Kontu kontari, horrela ibiliko dira, UEurekin ikastaroa egiten dutenak. Eskola libre eta demokratikoen inguruko ikastaroa hasiko baitute azaroaren 16an eta azaroaren 23an izango dena, gizarte eraldaketarako tresna eta gako. UEuren bitartez, ikastaro presentziala izango da 12 ordutakoa, Markeskua jauregian, Eibarren. Hezkuntza sistemaren historia laburra arakatuko dute, egungo sistemaren gaineko hausnarketa egin eta balioak aztertu, agerikoak eta ezkutukoak, hezkuntza sistemak eta ideologiak eragindakoak. Estea versus doktrinatzea. Ez hitzaile ikasle arteko harreman demokratikoak, autoritatea versus autoritarismoa. Aurrak berezkoa du ikasteko gogoa. Ez diezaiogun jakimina hil, aurraren interesetatik abiatutako kurrikuluna. Pedagogia berriak Montessori, Freinet, Paulo Freire, Ivan Illich, Neil. Eta Euskal Herriko eskola alternatiboak zeintzuk dira? Tira badau eta gehiago jakin nahi baldin baduzu, badakizue, Ueuren ikastaroa. Apurka-apurka, gure gaurko saioari hasiera emango diogu, badela orduata. Eta aur masaiari dedikatu nahi diogu gaurko saioa. Horretarako, badugulako gonbidatu espezializatu, ba, Julene? Zer kontatuko diguzu?
Aur masai korrantez berdina kontatuko ditugu gaurkoan. Aur masaiaren onurak, ze masaje motak dauden, eta hoiek aurrera eramateko materiala eta materiala honen erabilera ezberdinak. Munduko leku eta kultura askotan landu izan da masajea. Interakzio gisa, aurraren gorputza aktibatzeko tresna gisa. Oso tradizio zaharra dela, esan digute. Munduko emakume guztiek euren semealabak kulunkatu eta lastandu esezik masajea ere ematen diete egunero. Eskimalak Afrikako gandak, Indiako hegoaldetik, Irlandara. Errusia, Suedia edo Hego Amerika kasu, eta nola ez Euskal Herria. Ama guztiek dakite euren seme alabak lastanduak, bezarkatuak eta kulunkatuak izan behar direla. Tradizio hori, belaunaldi batetik bestera, transmititu da historian zehar. Zergatia galdetzen badugu kultura ezberdinak erantzun ezberdina eskainiko du, baina ohiko erantzuna gure ohitura dela izango da. Gure arbasoak intuizioz jabetu ziren aurrengan eragin onuragarriak zituela. 20. mendean utzi ziren heziketa ohitura asko egun berreskuratzen hasiak dira. Gure semealaben ongizate eta komunitatearentzat onuragarria dela berresagutu delako. Ukitzeko ohitura hori berreskuratzen hasiak gara. Sentimenduak adierazten ikasten hasiak gara. Eta bi dira aur masai munduan ezagunak diren korronteak. Batetik, Bimala Mark Clark sortutako aur masai programa daukagu, Suedia rindu yoga eta erreflexologia teknika ezberdinak erabiltzen eta nahazten dituena. Eta bestetik, Frederik Leboyer ginekologoak Indiara bidaiatu ondoren idatzitako Santala liburuan oinarritutako teknika. Bi teknika hauek oso hedatuta daude. Eta bi praktika hauek antzeko onurak dituzte. Nerbio sistema estimulatzen dute, arnasketa sistema hobetzen dute, lo patroiak hobetzen dituzte, guraso eta seme-alaben arteko apegoa, hau da harreman afektiboa indartzen dute, erditze osteko depresioak murrizten dituzte, seme-alaben beharrak ezagutzen laguntzen dute, konfidantza handitzen laguntzen dute, beste hainbaten artean. Baina garrantzitsuen argi dago harreman afektiboa indartzea dela, maitasuna adieraztea, umeak maitatzea, umeak maitatuak sentitzea. Eta masaia entzun eta berehala plazerra etortzen zaigu burura. Krema, lasaitasuna, gorputz biluziak. Jakin bi motatako masaiak daudela. Alde batetik, masaje zuzena, larrua zalean zuzenean ematen duguna. Larrua zala, larrua zalarekin kontaktuan jartzen denean. Masaia mota hau oso ezaguna da jendartean. Baina badago batzuentzat ez ezaguna eta beste askorentzat ezaguna dena. Masai ez zuzena deritzotena. Masaje mota hau gure egunerokotasunean erabiltzen dugu baina konturatu gabe. Nork ez du jolastu inoiz bizkarretik elefanteak igo eta jaistera, edo kilimak egitera. Hori masai ez zuzena bezala ezagutzen da. Arropa jantzita edo larrua salamodu ez zuzenean ukitzen ematen ditugun lastanak dira, eskuekin edo eta edozein objektu erabiliz. Eta asko dira masaiak dituen erabilerak. Umeak hasten direnean zailagoa da geldirik mantentzea, kuskuseatzen daudelako denbora guztian. Horregatik, masaia umeen beharretara berriz ere moldatu eta masajea eta jolasa nahasten dituen praktikarekin topo egingo dugu. Gurasoak eta seme alabak elkarrekin jolasteko eta disfrutatzeko aukera ematen duena. Masaia eta jolasaren barnean azken urteetan oso ezagunak bihurtu dira Elena Andreseko larrua salerako ipuinak. Ipuin mota hauetan masajea eta ipuina nahasten dira modu ludiko batean. Betiko ipuinak eta istorioak hartu eta birmoldatu. Edo gure istorio propioak asmatzen. Mugimendu ez lagunduta. Pertsonaia bakoitzari, emozio bakoitzari edo ekintza bakoitzari mugimendu bat ematen. Umeak kontatuta, gurasoak kontatuta edo bion artean kontatuta. Edo zergatik ez asmatuta. Umeek jaso bai, baina ematea ere eskatuko dute. Eta lehen esan bezala asko dira erabili alditugun objektuak. Eta oso interesgarria da baita ere, material ezberdinetako objektuak erabiltzea. Burdinazkoak, egurrezkoak, oialeskoak, plastikozkoak, paperezkoak, bururatzen zaizuen guztia. Usain, zarata, temperatura, testura aldaketekin esperimentatzeko. Umetan erabilitako karrera kotxea hartu, eta hanketatik gora, hanketatik bera, errepidea imaginatuko dugu. Sabeletik borobilak errotonda batean sartu. Titietatik gora eta behera badenak. Buruan zehar, belarretatik bidaiatuko dugu. Gure besoetatik eskuetako atzamarretara iritzi eta gelditu. Inguratzen gaituen munduari begira. Eta lehen esan bezala imaginatzen ez duzun eguneroko edozein tresna baliagarri bilakatuko da masajea emateko. Masajearekin esperimentatzeko, masajearekin jolasteko, adibidez lumak, pilotak, zapiak, baina normalean erabiltzen ez ditugunak ere bai. Kontserba poteak, esponjak, linterna bateko argia, hartu, gorde eta birziklatu. Eta gaiarekin bukatzeko nik ile horratza hartu, begiak itzi edo ez, arnaza hartu eta hanketatik gora bidaiatzea proposatzen dizuet. 11 sentsazio berri sentitzeko aukera izango duzue. Objektu ezberdin hauekin jolasten, sentsazioekin jolasten, edo kontrastekin jolasten, gorputzarekin konektatzen eta jolasten. Egunerokotasuneko objektu simplei eta astuei balioa emateko aukera izango duzue. Nork bere buruarekin, zuen seme alabekin, lagunekin, familiarekin, bikotearekin, irudimena gure laguna.
Itz eta pitz. Gure gaurko azken atalera iristen ari gara, azken minutuetara. Eta itz eta pitzen gaurko gomendioak hiru. Egunero, haur bat sortzen zen, eta begiratzen zuen lehenengo objektu horretan transformatzen zen.
ez dieta gozoki ukitzen badidazu, begiratzen banauzu eta irri egiten badidazu batzuetan, zuk hitzegin aurretik entzuten badidazu, ni hasiko naiz, benetan hasiko naiz.
Larrua zala lehenengo hizkuntza delako, elikatzen duten eskuak. Tira, ba, hausnarketarako esaldi hauek, zer pentsatu emango dizuetelakoan, datorren astera arte agurtzen joan beharko dugu.
Plazer bat izan da.
Musu handi bat, eta gozatu asteaz.